pola ure zdravstvene kulture. Dobro vam jutro u još jednoj emisiji Pola ure zdravstvene kulture. U današnjoj emisiji gošća nam je naša mlada sugrađanka Martina Oršulić, koja odnedavno nosi titulu geštalt psihoterapeutkinje. Što je to zapravo, o čemu se radi i kome je geštalt psihoterapija namijenjena, saznaćete u sljedećim minutama našega programa. Ostanite s nama, slijedi još jedna emisija Pola ure zdravstvene kulture.
Sunce, sunce, jedno sunce malo, sada meni sja. Nebo, nebo, jedno nebo vedro, sada gledam ja. Zbogom noći crna noći, ti si ružan san. Zbogom noći hladna noći, svanuo je dan. Sunce, sunce, jedno sunce nježno, sada ljubim ja. Majko, da li znaš da je ludo, ludo volim, da je crna noći, ti si ružan san. Zbogom noći, hladna noći, svanuo je dan. Sunce, sunce, jedno sunce nježno, sada ljubim ja. Majko, da li znaš da je ludo, ludo volim, da je
naša sugovornica Martina Oršulić, naša sugrađanka, predsjednica Novogradiške udruge volontera, ali ovoga puta s njom razgovaramo zapravo o jednoj drugoj ulozi i najprije odmah idemo i čestitati. Martina je postala geštalt psihoterapeutkinja. Pa evo, Martina, dobar vam dan, dobrodošli u program domaćega radija.
najprije evo uz čestitke upitati zapravo kako je uopće došlo do toga. Znamo da ste vi zapravo završili socijalni rad i radite u Slavonskom Brodu, u Novoj Gradiški. Evo, kako je uopće došlo do toga?
Pa prvo hvala na čestitkama, da ja jesam po zanimanju temeljnom socijalni radnik, ali me još za vrijeme fakulteta zanimali su me ti različiti psihoterapijski pravci. Čak sam i polagala jedan kolegij vezano za različite psihoterapeutske pravce i tamo sam se nekako i zainteresirala za gestalt koji sam htjela upisati još za vrijeme studija, ali većina škola zapravo nije dozvoljavala studentima da se upiše fakultet. To se danas nešto malo i zakoni su se promijenili, pa je drugačije, ali dok sam ja upisivala nije bilo moguće. Pa sam onda prvo završila zapravo osnovni studij, nakon toga sa diplomom koja mora biti, znači mora biti visoka stručna sprema, se mogla upisati dodatna ta edukacija koja za studente iz određenih smjerova kao što su socijalni rad, medicina, psihologija, socijalna pedagogija, mi ne moramo ništa polagati, nikakvu razliku, nego samo upišemo daljnje školovanje. Za ove druge fakultete te osobe također mogu ići na tu dodatnu edukaciju, ali moraju tu polagati, ajmo reći, kao razlikovnu godinu, odnosno propedeutiku, gestalt, ne gestalt, nego generalno zapravo psihoterapije, te onda izabrati si pravac. Ja sam izabrala gestalt i evo zadovoljna sam što sam ga baš izabrala.
Rekli bismo da neki način ste ostvarili svoj san.
Pa je, stvarno je to neko zanimanje u kojem se vidim u budućnosti, što bih htjela raditi puno više nego što sad imam vremena za njega. Nekako taj način pomaganja ljudi, gdje imamo ljude koji su dobrovoljni korisnici, koji žele sudjelovati, koji žele raditi na sebi, mi se jako sviđa, da ste vi samo neki, ajmo reći, medij koji im pomaže da dođu do onog nekog punog potencijala koji mogu ostvariti.
Na neki način rekli bismo možda baš i nije slučajno vaši geni, korijeni, ja mislim i majka isto tako da je gestalt psihoterapeutkinja.
Tako je, to je isto uveliko me pogoralo na tu stranu, jer sam to gledala gotovo cijeli život i zapravo mi se sviđalo i šta ona radi i način na koji ona radi, tako da je i to sigurno jedan od motivatora koji je bio da se upiše ova edukacija.
Martina, idemo najprije pojasniti našim slušateljima koji zapravo slušaju sad ovaj razgovor, što je zapravo gestalt psihoterapija?
Pa ok, možda je zapravo prvo važno pojasniti što je uopće nekako psihoterapija koja se razlikuje od savjetovanja, gdje imamo savjetovatelja koji daje konkretne savjete ili možda nekog life coacha koji baš navodi osobu korak po korak što napraviti, kako doći i ostvariti neki cilj. Za razliku od toga, psihoterapija je dugotrajan proces, često stvarno dugotrajan, u kojem se radi na nekim našim najdubljim traumama, na nekim stvarima koje želimo poboljšati, s tim da imamo terapeuta ispred nas koji nam postavlja pitanja, koji nas vodi kroz taj proces, ali ne nameće nikakve svoje stavove. Nekako pokušava zapravo doći do toga šta je naše i kako da mi sami dođemo do nekog rješenja. Sad, rekli ste što je gestalt. Svaki taj psihoterapeutski pravac ima neke svoje metode i tehnike. Gestalt je možda najpoznatiji po toj tehnici prazne stolice, gdje stavljamo neke osobe kojima ne možemo nešto možda reći uživo, neke dijelove sebe koje ne prepoznajemo na praznu stolicu i kao razgovaramo s tim dijelovima. Imamo također puno nekih drugih tehnika kad recimo terapeut daje neke rečenice, klijent ih ponavlja da vidi kako se osjeća s tim rečenicama. Gestalt je jako usredotočen na ovdje i sada, znači važno je kako neki problem, neka trauma utječe na nas sad u ovom trenutku. Nismo bazirani na prošlost ni na budućnost, nego konkretno na ovu situaciju. U terapiji se pokušava povećati svjesnost i to neko prihvaćanje i kao da samim tim prihvaćanjem se i stvari mijenjaju.
I sami ste rekli, dakle, fokusira se na sadašnji trenutak i zapravo na neki način odbacuje se ta prošlost, ali da li se ta prošlost u potpunosti treba zanemariti, odbaciti ili nešto drugačije?
Ne odbacujemo ju, samo je važno kako ta prošlost utječe na ovo sad. Neki ljudi mogu proživjeti isto traumu. Jedna osoba će imati problema i treba će možda daljnju pomoć, ako možda je liječnika, psihijatra ili samo psihoterapeuta, dok druga osoba uopće neće imati problem s tim. Tako da nije važan taj događaj, nekako taj događaj utječe na nas. Tako da ih ne odbacujemo, priča se o prošlosti, priča se o tim traumama, polako, oprezno se sve to radi. Samo kažem, važno je kako to utječe na nas sad, u ovom trenutku.
Kome je ova terapija namijenjena, zapravo koja su sva područja primjene?
Pa gestalt psihoterapija gotovo radi sa svim vrstama klijenata, možda sa nekim teškim psihozama ne radi i s nekim baš organskim oštećenjima mozga, dok svi ostali korisnici, klijenti stvarno mogu biti naši klijenti i zapravo su rezultati jako dobri, samo za razliku na primjer od kognitivno-behavioralne terapije koja je dosta usmjerena na objavljanje određenih zadataka i ona je jako kratkotrajna, konkretna. Gestalt uglavnom duže traje, jer se nekako ulazi u dublje procese i zbog toga i dulje traje.
Što se tiče dobi korisnika, jesu gestaltom obuhvaćena i djeca, ako jesu, odnosno adolescenti, pretpostavljam da za njih postoji određeni, možda drugačiji pristup ili?
Ovom edukacijom smo mi osposobljeni za raditi samo s odraslim osobama. To se smatraju 18+, iako gestalt često naglašava da adolescencija traje puno dulje, pa neki čak kažu čak do 30. godine, to sad ovisi od osobe do osobe, kad je stupila u brak, je li stupila, je li dobila djecu, ali stvarno se povećava ta dob dok traje adolescencija. Ali mi zapravo radimo od osobama od 18 godina. Ako neko želi, postoji još dodatna edukacija u trajanju od 2 godine i tad možemo zapravo raditi sa djecom i adolescentima. Ja sad nemam odobrenje za rad sa djecom i adolescentima.
Koji su zapravo, ajmo tako reći pod navodnim znakovima, dobri kandidati za ovakvu vrstu terapije?
Pa ja bi, ono što je osnovno, što bi rekla, da je važno da osoba motivirana. Ja sam imala klijente sa jako teškim problemima gdje ono mislite da ne znate gdje bi počeli, uhvatiti se za glavu, za rep, za... Znači, ono, stvarno sva što se događa, ljudi ako su motivirani, to se rješava, to traje, ali ide polako. Dok vam dođu klijenti koji su stvarno s nekim problemima, koji nisu to, ako možemo reći, čak banalni, i koji jednostavno nisu spremni. I mi ni te male probleme ne uspijemo riješiti. Tako da mislim da je motivator ključan u tome hoće li terapija biti uspješna ili ne.
Koliko zapravo ova činjenica da živimo u relativno maloj sredini, koliko zapravo utječe na odaziv ljudi ovoj terapiji i zapravo je li bi trebala na takav način utjecati, pretpostavljam da ne?
Ne bi trebala, ali nažalost mislim da živimo u gradu gdje još nije to dosta prihvaćeno, gdje je još uvijek ta neka stigma oko mentalnog zdravlja, gdje se ljudi još ne obraćaju za pomoć. Ja imam naravno i klijente koji su s našeg područja i to mi je jako drago da ljudi postaju nekako otvoreniji prema tome i da onak rješavaju probleme prije nego što oni postanu preveliki. To su uglavnom zapravo mlađi ljudi, što mi je drago da stvarno mlađi jesu malo više otvoreni prema tome. A što se tiče ovog drugog što ste rekli, nekako je ovo internet doba, otvorena je komunikacija prema stvarno svagdje. Tako da uglavnom moji klijenti nisu sa nekog našeg novogradiškog područja, pa radim online i onda imam klijente i zapravo cijele Hrvatske, pa čak i iz Bosne. Iako mi je uvijek rad uživo draži, ali evo, za sad baš nema tolikog nekako još ljudi kao da kod nas nisu spremni za to. Ili možda ako jesu spremni, ne znam, nisu čuli da imamo i mi svoje terapeute kojima se mogu obratiti, tako da većina mojih klijenata nisu s ovog područja.
Kada znači govorimo o toj terapiji, o problemima s kojima vam ljudi dolaze, zapravo oni bi... Ne bi te svoje emocije trebali izraziti, već na neki način posvijestiti ili tako nekako se je uspjela shvatiti?
Pa je i izraziti. Nije dobro da se bilo šta potiskuje. I nekako terapija onda i čak postane mjesto gdje klijenti mogu reći nešto što ne mogu nigdje drugdje ili pokazati neku emociju što ne mogu nigdje drugdje. I to je stvarno bude lijepo kad neko kaže... Ja sad prvi put to na ovakav način gledam, osjećam, prvi put smijem, kao dopušteno mi je plakat, dopušteno mi je biti ljud, dopušteno mi je šta god. I tako da ono je posvijestit, ali i osjetit. Svaku emociju je važno osjetiti i proživjeti.
Stalno spominjemo te probleme, naravno to je stvar privatnosti, ali zapravo koji su to nekakvi problemi s kojima vam se najviše korisnici, odnosno možemo reći pacijenti, obraćaju?
Pa rekla bi da je možda nekako problem današnjeg doba, ta anksioznost, da je to sad jako, jako često. možda učestalije nego ikad prije, da ljudi žive baš jako stresnim načinom života, pritisnuti mnogim obavezama, ulogama, gdje se ta anksioznost stvarno ono jako, jako dolazi do izražaja, gdje kogod sad pitate ima ili ubrzan rad srca, ili se pretjerano znoji, ili imate neke misle koje ne može uopće kontrolirati i baš je ta anksioznost jako, jako prisutna, ali evo, može se i s geštaltom raditi na tome i dobri su neki ovaj rezultati.
Evo, mi smo i načeli to pitanje, kad govorimo o toj anksioznosti, onda zapravo dolazimo i do pitanja na neki način stigme, koliko zapravo ljudi su spremni danas priznati da imaju nekakav problem i da treba raditi na njegovu rješavanju.
Pa evo baš kad smo kod anksioznosti, mislim da je to nešto što je ljudima dosta lako reći. Čak ono, ja sam pod stresom, ja sam anksiozan, tjeskoban, to ide, to mogu ljudi reći, nije to problem. Već kad dođemo do tog nekog područja depresivnosti koje često ide s anksioznošću, to je već ljudima teško, to kao da je stigma još na toj depresiji. A ako već dođemo do nekih psihoza, tu je tek stigma gdje ljudi uopće ne vole pričati o tome da postoje neke bolesti. I s druge strane postoji ta neka dosta možda i averzija prema lijekovima, gdje ljudi imaju problem i godinama se muče i gdje nekad nije moguće samo psihoterapijom doći do nekog izlječenja, a ljudi baš ne žele ovaj lijekove, ne žele uključiti u farmakoterapiju, a negdje je stvarno potrebno jer se ne može doći do izlječenja bez nje.
Da bi netko priznao problem, naravno prije svega treba sam sebe na neki način posložiti, ali koliko je zapravo u svemu ovome bitna uloga obitelji, partnera?
Pa ja mislim da je dosta značajna, iako osoba može i sama. Mislim, sve možete sami, samo što je puno teže. Mislim da je uz podršku ovaj puno lakše. Nekad mi vidimo kod našeg partnera neke možda poteškoće i mislimo kako bi mu bilo bolje kad bi on išao na terapiju ili ona. S druge strane, kad osoba je želi ići na terapiju, ako ima partnera koji nije podržavao iz te strane, često se to događa da se to iskriva, da čak ni partneri ne znaju da osoba ide na terapiju. A s druge strane postoji partnerska terapija gdje stvarno uključivanje oba partnera bez toga ni ne ide i čak obiteljska terapija gdje ako imamo neko, pogotovo kad je tu u pitanju dijete, čak i kad mi možda ne možemo raditi kao terapeuti koji nemamo dozvolu za rad s djecom, mi se možemo uključiti ovaj rad s roditeljima i kad je cijela obitelj kao sustav uključena ili na primjer u nekom poslovnom okruženju kad imamo problem među kolegama gdje imamo taj neki sustav gdje se i tu može raditi, tako da mislim da je podrška zapravo na svim tim aspektima jako važna.
Zapravo i sad kad ste govorili, zapravo ispada da je dijapazon djelovanja zaista širok, evo rekli ste i poslovna nekakva zona, znači zaista široko. Mi onako laici kada razgovaramo mislimo da je to zapravo samo odnos pacijenta i stručna osoba, ali zapravo područje i njegovi problemi, ali ti problemi se očito šire na puno više područja.
Pa je, i zapravo ta terapija jedan na jedan je možda najčešća i nekako ljudi najčešće i znaju za nju, možda čak ajde i partnerska, eventualno obiteljska, ali čak geštalt se radi u grupama. Mislim, naša, moja edukacija je bila u grupama. Mi smo puno radili na sebi, prve dvije godine su samo rad na sebi gdje smo radili u grupama. Gdje se stvarno svašta radi s grupama, gdje oni nas uče kako kasnije mi možemo raditi s grupama. Tako da je to u nekom opet poslovnom okruženju super, dobijemo neke stvarno alate kako bi mogli raditi i ono, rješavati neke probleme. Opet kažemo koliko su ljudi motivirani ili za to.
Iz svega ovoga zaključujem da je zapravo osnova svega nekakav razgovor i činjenica da zapravo iz tog svog problema da ga trebaš posvijestiti i na neki način izvući nešto najbolje iz tog svega.
Pa je, i nekako mi kao terapeuti postavljamo puno pitanja, nekako kao da okrenemo stvari iz neke druge perspektive i to često ljudi znaju kao pa nisam nikad gledao to na ovakav način. Jer kao vi ste rekli isto što i ja, ali to drugačije zvuči kad vi kažete. Kao da oni nekad i prvi put čuju kako oni govore o sebi kad im mi to nekako ovaj vratimo. I to onda često dolazi ovaj, do promjene kad oni sami sebe čuju kako oni to kažu. I evo ne znam, meni je uvijek lijepo u radu kad čujem kako neko onako sam svača koje su se sve promjene dogodile i ono kao pa da, mi se to razgovaramo i kak se zapravo događa promjena istoga.
Tu zapravo izlazi nekakav krajnji cilj psihoterapije, posvijestiti da svoje probleme.
Pa uglavnom se zapravo cilj postavlja sa svakim klijentom posebno. Svako ima neki svoj cilj. Neko kaže ja želim ono, sad ići bez stresa na posao, ili ja želim poboljšati odnos s partnerom, ili ja želim naći partnera, ili želim biti bolja majka, ili šta god. Tako da je stvarno to individualno i potom mi nekako radimo ono, koliko dugo će trajati ovaj seanse, odnosno koliko dugo će se raditi, provoditi terapija. Nekako je meni uvijek važno i čuti klijente šta oni kažu, za koliko vremena misle da je taj problem moguće uopće riješiti i onda nekako ići prema tom cilju. Samo često se dogodi da se usput još pojavi i ovo i ono, pa imamo puno nekih skretanja sa teme, jer oni bi htjeli i to i to, pa se često i produži, ali evo, ja sam uvijek spremna na i ta skretanja s puta, ukoliko je to nešto na čemu mi stvarno žele raditi.
Zapravo iz svega ovoga je i teško odrediti nekakav vremenski rok, pa reći to će trajati toliko i toliko.
Pa za geštal da, zato što se stvarno ulazi u svašta, jer nekako jedna tema otvara drugu, tamo novo zatvorite, onda shvatite da bi možda i ovo bilo, pa da bi bilo lakše kad bi i ovo zatvorili. Baš to sad opet uspoređujem sa kognitivno-behavioralnom terapijom, koja uglavnom kaže, ne znam, nije s anksioznima se radi kroz 10 susreta, zna se šta se radi na prvom, šta se radi na petom, šta se radi na 10. I uglavnom je to nakon 10 susreta riješeno. A mi stvarno idemo nekako dublje i razgovaramo o svemu, tako da stvarno procesi mogu biti i ono godinama trajati.
Pretpostavljam da za rješenje svakog takvog problema kod čovjeka ne postoji nekakav, ajmo tako reći, univerzalan recept liječenja.
Pa tako je, ne postoji. I svaka osoba je drugačija i svakoj osobi nešto drugo treba. I meni je to baš zanimljivo gledat kad imam klijente sa možda istim ili sličnim problemima. I kako mi radimo na skroz drugačiji način. I kako njihovo rješavanje problema je skroz drugačije od neke druge osobe. I dođu oni na kraju do istoga, ajmo reći, cilja. I postignu to što žele, ali na skroz drugačiji način. Tako da nije, jer geštalt stvarno nije da znamo što će se događati, nego nekako pratimo proces i tako se onda nekako događa i promjena.
Malo prije smo spomenuli internet i zapravo kako možete raditi i preko njega. Koliko nam zapravo taj internet i ta saznanja koja većina nas crpi iz njega, zapravo koliko vam odmaže u vašem radu?
Pa ja ću prvo reći da meni je puno pomogao baš sa brojem klijenata. Da, s te strane stvarno da, jer mi u edukaciji morali smo imati 450 sati s klijentima, ja to u Gradiški ne bi nikad valjda skupila, s obzirom da sam se javila i udrugama i svima i nisam mogla naći ovaj klijente. Tako da je s te strane meni internet uvelike pomogao, da sam dobila klijente iz čitave Hrvatske pa i šire, tako da što se toga tiče super. Druga stvar je ovo što ja sam rekla već, da mi je lakše raditi uživo i da više volim raditi uživo. Ovdje ja vidim samo glavu čovjeka. Cijela ta neka neverbalna komunikacija od ramena prema dolje se ne vidi. Ovo što vi kažete, puno je informacija, ljudi da puno googlaju. Ja nekako čak sam zadovoljna s tim, ne vidim, razumijem da može to biti nekako negativno, ali mi je drago kad su ljudi upućeni. I kad nešto primijetim pa kažem, meni se čini da imate puno znanja o tome, pa osobe kažu da ja sam čitao. Ja kažem pa dobro, na koji način ste vi to shvatili? I onda nekako zajedno to prođemo, jer samim čitanjem nečega, pogotovo ako je to neka stručna literatura, osoba koja nije stručna, može nešto izvući krivo. Ali meni je drago da se oni informiraju. I onda nekako zajedno dođemo do toga da ajmo shvatiti što zapravo to je. Tako da ne vidim to kao nešto loše i često znam dati svojim klijentima zadaće da pročitaju nešto o tome, da vidimo kako oni to shvaćaju, kako im se čini, ima li to veze s njima, nema veze s njima, i da onda to nekako zajedno prokomentiramo na idućem satu.
Pretpostavljam da je dosta teško, ponekad možda i nije, što se kaže, probiti led, odnosno doći do pacijenta. Isto tako je stvar individualna.
A mislite da oni dođu do nas ili da mi dođemo?
Da vi dođete. Da mi...
Pa da. Mislim da je teško uopće da se pročuje možda za vas ako niste nekako, pa čak bih rekla medijski eksponirani, da neko uopće zna za vas. Opet, s druge strane, ja sam često dobivala i na svoju edukacijskoj grupi od kolegica, pa ti si jako mlada, kao ljudi očekuju da će imati starijeg terapeuta. I onda nekako kad smo prolazili edukaciju, na kraju smo došli do toga da ja od svih svojih kolegica imam najviše iskustva, jer sam jedina bila socijalni radnik koji je stvarno prošla nekako svakako mjesto, radila s različitim vrstama korisnika, ali dalje imaju ljudi tu nekako dobnu, osoba nema iskustva, pa neće možda ići kod takvog terapeuta. Tako da mislim da je i to možda neki problem tih mladih godina, ali samo da ljudi čuju za vas. Tako da da, ali recimo u Zagrebu mislim da je baš velika potražnja za terapeutima i znam baš kolegice koje uživo rade u Zagrebu da one su pune, doslovno od kad su završile, klijenti su stvarno na sve strane. Tako da puno to ovisi o mjestu odakle dolazimo.
Sam taj osjećaj, evo i vi ste završili to što ste željeli i zaista radite sa velikim brojem korisnika, sam taj osjećaj kada vidite, kada spoznate i vi, a isto tako i pacijent da ste mu pomogli, ja pretpostavljam da je to izuzetno dobar osjećaj kada znate da ste nekome, ajmo što mi kažemo, otvorili oči.
Pa stvarno je, baš je to veliko zadovoljstvo i mi smo recimo za završni rad smo morali uzeti jednog klijenta s kojim smo odradili minimalno 25 sati i zapravo napisati cijeli diplomski rad o jednoj osobi, znači studiju slučaja. Ja sam uzela jednu klijenticu s kojom pa čak skoro i najduže radim, znači njezin se život promijenio doslovno iz temelja. Ona je meni toliko zahvalna, a ja sam toliko zahvalna na nju što sam dobila nekog koji je stvarno, opet se vraćam na tu motivaciju, koji je bio toliko motiviran, koja je svaku moju zadaću poslušala, odradila. Ja kad ne bi zadala zadaću, ona sama sebi zadala zadaću, samo da nešto radi u međuvremenu. Između toliko razmišljala o tome, primjenjivala ono što smo mi radili. Tako da, njezin život se stvarno promijenio iz temelja i to je toliko lijepo gledati da se promjene događaju. To je, nas dvije smo radile preko godinu dana, ali promjene koje su se dogodile, stvarno nešto fantastično.
Što poručiti ljudima, našim slušateljima koji sad slušaju ovaj naš razgovor, a imaju određene probleme? Činjenica zapravo da 90% nas, ja mislim, ima određene probleme i da se možemo pronaći svemu tome. Kako odaslati, možemo li zapravo odaslati nekakvu univerzalnu poruku? Što poručiti ljudima, kako se nositi sa ovim svakodnevnim obvezama, okruženjem u kojemu živimo i zapravo kako se odvažiti i potražiti pomoć?
Pa ja bih prvo rekla da mislim da je najvažnije da redovito spavamo, dobro se hranimo, bavimo se nekom tjelovježbom, da nekako taj naš društveni život, ako se volimo družiti da se družimo, ako se ne volimo da se ne družimo, imamo što manje stresa u životu. Ali ako se pojave problemi s kojima se ne možemo sami nositi, da evo i u našem gradu imamo terapeute kojima se mogu obratiti, ako su problemi neke veće prirode, da imamo psihijatre kojima se možemo obratiti, da stvarno nije sramota, nego je to neko održavanje. Kako održavamo higijenu tijela, tako trebamo održavati i mentalnu higijenu. Evo, ja kao neka možda mlada osoba, mladi stručnjak, sam morala proći svoju individualnu terapiju, nekako za sebe ne smatram da sam imala puno problema i da sam imala puno toga na čemu raditi, pa sam svejedno odradila preko 70 sati individualne terapije. Ne mislim da je to loše ni za koga, čak i za osobe koje nemaju toliko puno problema. Ako tu postoji nešto što sami ne možete, zašto bi se sami mučili kad postoje stručnjaci koji vam mogu pomoći u tome?
Martina, evo, znam vas dugi niz godina i vas i vašu obitelj, mlada osoba, mlada majka, stručnjakinja, angažirana na više područja. Kako vam zapravo to sve uspijeva?
Pa evo, moram reći da je ova prošla godina bila izuzetno teška. Ta završna godina je stvarno bila zahtjevna, imali smo puno predavanja, supervizija, rada s klijentima, ja sam imala baš malu bebu, ali stvarno mogu reći da, kako ste rekli, i za terapiju, tako i za ovakav način života jako je važna podrška. Ja tu prvo se zahvaljujem svom suprugu koji je stvarno bio uz mene na svim tim radionicama koje su bile svugdje po Hrvatskoj, vikendi su nam gotovo stalno bili zauzeti. On bi doslovno došao s posla, ja bi mu samo dala bebu i išla sam dalje raditi s klijentima. Moja obitelj koja je stvarno uskakala kad je god mogla, tako da mislim da ne bi to mogla bez podrške njih svih, tako da sam zahvalna na ljudima koje imam oko sebe.
Oni ljudi koji imaju problema, mogu vam se obratiti?
Mogu, ja imam i Facebook stranicu pod nazivom Moć, gdje mi se mogu obratiti. Tamo je naveden i moj mail putem kojeg mi se isto mogu obratiti, tako da slobodno, ja sam otvorena za sve upite.
Poznavajući vas, ja vjerujem da nećete stati na tome da tu ima još niz drugih ideja i zapravo da je i u ovom vašem radu i u svemu ovome što činite se itekako potvrđuje sva ona ljepota nekakvog, ajmo reći tako, cjeloživotnog učenja i pomaganja.
Pa ja se slažem, ja još nisam ni završila, već sam razmišljala šta dalje, ali malo je moj suprug rekao da stanem na loptu, da nam je bilo puno, ja se slažem da je tako, da možda sad u nekoj bližoj budućnosti ne, ali imam još nekih planova što bi voljela ostvariti.
Koliko zapravo mi ljudi, ja sam još jedno pitanje na kraju našeg razgovora, koliko smo mi zapravo kao ljudi svjesni ljepote tog našeg života, koliko zapravo zanemarujemo, koliko uopće pronalazimo ili na neki način dosta puta negiramo činjenicu da smo zdravi, da smo dobro, da imamo dobru obitelj i koliko to zapravo cijenimo?
Pa da, smatram da se ne cijeni baš dovoljno. Gestalt baš je takav kao da radimo na svjesnost. Da stvarno osvještavam, da, ovo mi se loše dogodilo, da, ali dogodilo mi se još 5 dobrih stvari koje uopće nisam svjestan. Ali to mi sad nekako ta metafora podsjetila kao kad vam se začepi nos i sad kako vam je grozno. A sve puteve kad je bio očepljen, niko nije obazirao se na to. Tako da imam osjećaj da puno dobrih stvari nam se događa, a uopće ne gledamo na to kao da nam se takve stvari događaju, nego samo kad se dogodi nešto loše, onda evo sad je loše.
I onda bi zapravo trebali uživati u trenutku, u svakom novom danu, u svakom nekakvom osmijehu djeteta, obitelji, prijatelja.
Pa je, to je nekako ono što mindfulness poziva na to da budemo svjesni šta se događa. I sad mi opet jedna sličica pala na pamet, imamo čovjeka i psa i čovjek sad razmišlja o poslu, obitelji, hoće imati dovoljno novaca, šta će za ručak, šta će sutra raditi, imamo psa koji šeta prirodom i vidi drvo. I tako bi mi trebali živjeti, da je sad tu drvo, da je priroda, da je svjež zrak, da to osvještavamo. A da će biti vremena i zato kad krenem kuhati ručak, razmišljat ćemo o ručku i to je okej. Okay. Ali ne u isto vrijeme razmišljati o 100 stvari, jer onda stvarno samo doživimo neko sagorijevanje i to nas vodi negdje gdje nije dobro.
Martina, hvala vam lijepa na razgovoru i puno uspjeha u daljem radu vam želim.
Hvala vama.
Bila je ovo emisija Pola ure zdravstvene kulture koju je tonski realizirala, uredila i vodila Sanja Bukvić. Ostanite i dalje uz program Domaćeg radija.
Vraćamo se osjećaju za hitove koji traje